Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Opoziția pro-europeană de la Chișinău replică la acuzațiile guvernării.
Serios, asta era destinația celor 100 de milioane de euro pe care le pierdem din cauza acestui regim irresponsabil? Și de ce doar atunci când se pierd niște bani din cauza lor se vorbește despre destinația lor?
Universitatea din Tiraspol strămutată de ani de zile la Chișinău și ce rol își asumă? Laureatul Marelui Premiu la Carlo Vivari, regizorul Radu Jude și gândurile sale după acest succes internațional și ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete rare. Începem cu știrile de la această oră cu Diana Reilan.
Bună seara! Liderii opoziției de dreapta au numit speculații afirmațiile premierului Pavel Filip că sistarea ajutoarelor promise Chișinăului de Uniunea Europeană ar lovi în primul rând în copii și profesori.
Serios! Asta era destinația celor 100 de milioane de euro pe care le pierdem din cauza acestui regim irresponsabil? Și de ce doar atunci când se pierd niște bani din cauza lor se vorbește despre destinația lor?
A declarat lidera PAS Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă ținute alături de Andrei Năstase de la PPDA și Viorel Cibotaru, președintele PLDM. Mai multe imediat în cadrul emisiunii. Europarlamentara Monica Macovei spune că președintele Klaus Iohannis ar fi avut suficiente motive să nu țină cont de hotărârea Curții Constituționale de la București, care la 30 mai a decis că liderul de la Cotroceni trebuie să o revoce din funcție pe Laura Codruța Chioveși, șefa de la DNA, urmarea unei solicitări mai veche a ministrului de Justiție, Tudorel Toader. Într-un interviu pentru Europa Liberă, fosta ministra Justiției a insistat că din martie 2018, Curtea Constituțională a României activează în mod neconstituțional și asta pentru că unul dintre judecătorii în altei curți are depășit mandatul de 9 ani de activitate prevăzut de Constituție.
Ca nicio decizie a Curții Constituționale de atunci încoace nu e valabilă și vorbim din 20 martie. Adică statul de drept nu înseamnă respectarea oricărei decizii. În primul rând, statul de drept înseamnă respectarea Constituției și a legilor. Dar Constituția nu cere să respecte deciziile unei instituții care funcționează neconstituțional, chiar dacă asta este chiar Curtea Constituțională din România.
În dimineața acestei zile, prin vocea purtătoarei sale de cuvânt, președintele Klaus Iohannis a anunțat că a semnat decretul de revocare din funcția Laurei Codruța Chioveși și procuroarea șefă de la DNA. În ajunul summitului NATO din 11-12 iulie, președintele Statelor Unite Donald Trump a reluat criticile în adresa țărilor aliate, spunând că acestea ar cheltui prea puțin pentru apărare. La fel ca și predecesorii săi, Trump s-a arătat nemulțumit că Statele Unite contribuie cel mai mult la bugetul alianței. Citez, Statele Unite cheltuie pentru NATO mai mult decât orice alt stat. Nu este corect și nici acceptabil, a scris președintele Trump într-o postare pe Twitter, adăugând că Europa se bucură de beneficiile NATO mai mult decât Statele Unite. Până în 2024, statele membre NATO s-au angajat să cheltuie 2% din produsul intern brut pentru apărare, însă doar câteva țări au atins acest obiectiv. În Thailanda, până în prezent, 8 băieți au fost scoși la suprafață de la începutul operațiunii de salvare a copiilor blocați într-o peșteră alături de antrenorul lor de fotbal. Adolescenții explorau peștera, însă din cauza ploilor musonice, grota a fost inundată și ei nu au mai putut ieși la suprafață. Oficialitățile locale spun că peste 1000 de salvatori din toată lumea sunt implicați în operațiunea de salvare a băieților. Ministrul de Interne al Thailandei a declarat că cei 8 copii care au fost scoși la suprafață sunt în afara oricărui pericol, însă că au nevoie de îngrijiri medicale. Și ministrul britanic de externe Boris Johnson a demisionat, iar premierul Theresa May a acceptat decizia. Fost primar al Londrei și de profesie jurnalist, Johnson a fost unul dintre liderii campaniei pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Duminică, 8 iulie, și-a anunțat demisia și ministrul britanic pentru Brexit, David Davis.
A fost Diana Reilanu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
A Astăzi, liderii opoziției pro-europene, Maia Sandu de la PAS, Andrei Năstase de la PPDA și Viorel Cibotaru de la PLDM, au apărut în fața presei vorbind despre recenta lor vizită la Parlamentul European și despre decizia acestuia de a suspenda ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Moldovei ca urmare a lipsei de reforme în domeniul justiției. Maia Sandu a răspuns și atacurilor guvernului și liderilor Partidului Democrat, care au spus că datorită suspendării acestui ajutor, datorat tocmai opoziției pro-europene, copiii din grădinițe și școli ar fi rămas fără bani. Mai multe de la Ala Ceapai.
Liderii opoziției de dreapta au numit speculații afirmațiile premierului Pavel Filip că sistarea ajutoarelor promise Chișinăului de Uniunea Europeană ar lovi în primul rând în copii și profesori. Maia Sandu a formulat întrebări pe care le-a generat comentariul premierului.
Serios! Asta era destinația celor 100 de milioane de euro pe care le pierdem din cauza acestui regim irresponsabil? Poate aceste 100 de milioane de euro totuși trebuiau să meargă pentru alte scopuri. Și de ce doar atunci când se pierd niște bani se vorbește despre destinația lor? De ce nu ne vorbește guvernul astăzi ce are de gând să facă cu banii pe care i-a obținut de la Banca Mondială?
Lidera PAS a menționat că memorandumul de înțelegere privind acordarea asistenței macrofinanciare nu prevede expres în ce domenii urmau a fi alocați bani, lăsând la discreția guvernului să gestioneze această asistență bugetară. Sandu a precizat însă că o guvernare responsabilă nu ar fi lăsat cheltuielile pentru alimentarea copiilor în grădinițe cu acoperirea incertă din contul unor fonduri din exterior care nu era limpede dacă vor ajunge sau nu. Liderul PLDM, Viorel Cibotaru, a adăugat că niciodată până acum asistența financiară oferită de europeni nu mergea pentru alimentarea elevilor și salariile profesorilor. Liderii opoziției au respins acuzațiile liderilor Partidului Democrat, precum că Parlamentul European a asistat asistența la insistența opoziției.
Noi ne întrebăm de când opoziția este responsabilă de implementarea reformelor în justiție sau poate opoziția este de vină că a îndrăznit să participe la alegerile din Chișinău.
A spus Maia Sandu. Lidera PAS a mai precizat că rezoluția legislativului european care cere validarea scrutinului local anulă sistemului mixt pentru parlamentare și investigarea fraudei bancare lovește în toți cetățenii Republicii Moldova pentru că îndepărtează țara de Uniunea Europeană. Iar liderul Partidului Platforma DA, Andrei Năstase, a spus că blocarea asistenței este o sentință dată guvernării pentru derapajele antidemocratice.
Ceea ce deranjează această guvernare este schimbarea puterii sau alternanța la putere. Iată de ce se vor opune cu vehemență, iată de ce această reacție bolnăvicioasă a trioului Plahotniuc, Filip, Candu, dar și altora care slujesc această guvernare.
Cei trei fruntași ai Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, Pavel Filip și Adrian Candu, au spus comentând decizia Parlamentului European că e una politică și că a fost luată din dorința grupului parlamentar dominant din Parlamentul European, adică PPE, de a-și ajuta electoral partenerii europeni, adică pe liderii opoziției de dreapta de la Chișinău. Duminică, în cadrul unei emisiuni la postul Prime TV, speakerul Candu a pus din nou în responsabilitatea opoziției sistarea asistenței macrofinanciare.
În timpul cât se vota rezoluția sau cu o zi înainte, doi lideri a opoziției, Maia Sandu și Andrei Năstase, s-au întâlnit cu absolut toți, inclusiv de la PPE, insistând ca să se voteze o astfel de rezoluție, fără să conștientizeze de fapt că nu taxează guvernarea, taxează o țară întreagă. Iar după o astfel de acțiuni, acești indivizi nu merită să ajungă vreodată să guverneze țara.
Candu a mai dat asigurări că în ciuda loviturii injuste, cum a numit-o speakerul, din partea europenilor, PD nu renunță la proiectele demarate, întrucât banii care nu vin din partea Uniunii Europene vor fi compensați din încasările suplimentare la buget. Liderii opoziției de dreapta au refuzat să comenteze dacă guvernarea într-adevăr se poate descurca fără asistența europeană și nu au dorit să răspundă nici la întrebarea jurnaliștilor privind eventualele acțiuni pe care ar trebui să le întreprindă guvernarea urmarea deciziei Parlamentului European. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În momentul declanșării războiului de pe Nistru, Universitatea de Stat din Tiraspol era unica instituție din regiunea transnistreană care se subordona autorităților de la Chișinău. În consecință, după o perioadă de persecuții și intimidări, corpul profesoral s-a refugiat la Chișinău, unde activează până în prezent. Astăzi, instituția a lansat o carte care schițează portretul universității și a profesorilor care au luptat pentru integritate în perioada conflictului de pe Nistru. Dar care este poziția acesteia astăzi printre celelalte universități moldovene? Detalii aflăm din relatarea Tamarei Grejdean.
Evacuată la Chișinău și lipsită de resursele tehnice și didactice necesare, universitatea a instruit specialiști în primii ani, apelând la sprijinul altor instituții din capitală dotate cu laboratoare. În câțiva ani, însă, universitatea și-a asigurat propria dotare suficientă pentru a pregăti de sine stătător specialiști în domeniul didactic. Rectorul Eduard Coropceanu spune că doar istoria recentă a acestei instituții o deosebește de celelalte universități moldovene. În rest, activează pe picior de egalitate. Când s-au refugiat la Chișinău, a contat însă recunoașterea calității studiilor de care se bucura instituția. Orice mai mulți pedagogi care sunt acum la vârsta de pensionare s-au format între pereții acestei universități, remarcă Eduard Coropceanu. El spune că acești profesori, dar și discipolii lor, ghidează în continuare absolvenții spre această instituție, inclusiv pe cei din stânga Nistrului.
Sunt mulți copii care vin la recomandarea profesorilor, a părinților, a rudilor și evident că, cunoscând istoria, acești oameni mai în vârstă recomandă Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, deoarece știu că mai mult de 80% din corpul didactic este acum la Chișinău, nu la Tiraspol. La Tiraspol s-a format o entitate nouă care se deosebește mult și are foarte puțin comun de Universitatea de Stat din Tiraspol.
Dacă în trecut faptul că universitatea pregătește specialiști în domeniul fizicii, chimiei și biologiei reprezenta un avantaj, astăzi, alături de alte instituții care pregătesc pedagogi, Universitatea de Stat din Tiraspol resimte de la an la an lipsa de studenți. În primăvara acestui an, ministra Culturii, Educației și Cercetării, Monica Babuc, a lansat ideea unei posibile comasări a instituției cu Universitatea Pedagogică Ion Creangă pentru a eficientiza cheltuielile. Această soluție nu este agreată de managerii Universității de Stat din Tiraspol. Ion Creangă, președintele Consiliului de Dezvoltare Strategică a instituției, spune că absolvenții ocolesc specialitățile pedagogice pentru că știu că nu pot conta ulterior pe o remunerare decentă. Unii absolvenți mai pot fi însă convinși, crede Ion Creangă.
Sigur că reformele focusează banii, resursele financiare către student și anume eforturile pe care noi le depunem este de a fi atractiv pentru viitorii studenți ai universității. Când apar discuții serioase despre comasări, sigur că ar trebui să ia în considerație în primul rând universitatea care deține toate capacitățile și toate resursele intelectuale pentru a pregăti generații de profesori de calitate.
Rectorul Eduard Coropceanu speră bunăoară că investiția în cadrele didactice și performanța universitară vor ajuta instituția să activeze, fără riscul de a fi optimizată.
Fiecare cadru didactic al universității este obligat să realizeze stagieri peste hotare, care sunt susținute financiar de către universitate și ne punem ca scop ca în fiecare an cel puțin 30-40% din toate cadrele didactice ale universității să fac stagieri cu lecții publice în aceste universități, cu un plan de activitate în aceste universități, cu stabilirea unor colaborări cu colegii din laboratoarele, de la catedrele respective din universitățile de psihotare.
Eduard Coropceanu susține că elevii olimpici la materii precum matematică, fizică sau chimie preferă să-și continue studiile în alte domenii decât cel pedagogic, pe care nu-l consideră de perspectivă. El atrage atenția că în timp ce autoritățile de profil ezită să formuleze soluții pentru a schimba situația, nu doar universitățile rămân fără studenți, dar și școlile și liceele din Republică, unde se atestă o lipsă crescândă de cadre didactice la mai multe materii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Libera, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și un fragment de interviu cu regizorul Radu Jude, laureatul de anul acesta al Festivalului Filmului de la Carlo Vivari, cu un film al cărui titlu este indiferent dacă vom intra în istorie ca barbari. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europalibera.org.
Radio Svobodna Europa. постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Presa de la București de astăzi, ne spune Tania Radu, este dominată de revocarea din funcția Laurei Codruța Kövesi și procurorul șef anticorupție.
Cum era de așteptat, revocarea din funcția de procuror șef anticorupție a Laurei Codruța Kövesi este întâmpinată de unii ca un gest înțelept al președintelui Klaus Iohannis, de către alții ca un semn de slăbiciune față de presiunile coaliției de guvernare. În evenimentul zilei, Dan Andronic scrie că decretul de revocare pune capăt unei crize politice fără precedent, în care decizia Curții Constituționale a României a fost timp de 30 de zile obiectul unui război politic. Jurnalistul crede că președintele va fi acum și mai ferm în legătură cu legile justiției. Ele vor sta în centrul programului cu care va candida la prezidențialele de anul viitor. Iar mutarea făcută azi i-ar aduce chiar și un avantaj în jocul politic. Însă, scrie editorialistul de la evenimentul zilei, va trebui să explice că nu a gândit acest fapt din perspectiva politică, ci a arătat că respectă o decizie a Curții Constituționale pentru a nu stopa un abuz cu un alt abuz. Am încheiat citatul. Pe site-ul jurnaliștii.ro, Alina Boghiceanu apreciază că, dincolo de frustrarea românilor care cred în lupta anticorupție și o susțin inclusiv în stradă, președintele a luat astăzi cea mai bună decizie pentru viitorul acestei țări. În caz contrar, următoarele luni ar fi marcat cea mai neagră perioadă din istoria post-decembristă. Am încheiat citatul. Rodica Culcer este însă de părerea contrară. Cităm, Klaus Iohannis se profilează în acest moment ca un personaj care nu își asumă deciziile incomode și care se lasă intimidat de presiunile adversarilor politici. Pare lipsit de curaj, dar și de inteligență politică. Cei care au sperat cu bună credință că președintele are un plan de contracarare a blitzkriegului PSD-ALDE împotriva statului de drept și a democrației vor constata că speranțele le-au fost înșelate. Am încheiat citatul. Articolul Rodicăi Culce din revista 22 poartă de altfel un titlu coroziv, Dimineața Kalașii. E o parafrază la sloganul mitingurilor din februarie 2017, Noaptea ca hoții. S-a strigat asta atunci pentru că guvernul PSD-ALDE adoptase în miez de noapte o ordonanță care modifica legile justiției. Rodica Culcer este deci nemulțumită că președintele Iohannis nu a ieșit să anunțe personal revocarea șefei de la DNA, ci și-a trimis în fața presei, în cursul acestei dimineți, purtătorul de cuvânt. Și mai vehement scrie Cătălin Avramescu pe site-ul Marginalia. A făcut tot ce au dorit socialiștii. Le-a pus în funcție trei prim-ministri, unul mai aberant decât altul. A semnat tot ce au vrut ei. Ce ar fi putut face? Să exercite funcția de președinte, adică să aibă opinii, să acționeze principial și să aibă un dialog cu societatea civilă. Nu a făcut nimic din toate acestea. Am încheiat și acest citat. Sunt și comentatori care au ales să privească scena politică mai de sus. În România Liberă, Silviu Mănăstire scrie că majoritatea parlamentară a coaliției formate din Partidul Social Democrat și Alianța Liberalilor și Democraților, ALDE, a slăbit considerabil. El crede că o eventuală inițiativă de suspendare a președintelui nici n-ar fi adunat voturile necesare și că în prezent, în spatele lui Liviu Dragnea, e tot mai gol. Călin Popescu-Tăriceanu se delimitează cu pași mici, dar vizibili de Dragnea, pentru că vrea să candideze la prezidențiale. Dragnea ar fi pierdut adepți și din propriul partid. Mulți pesediști, scrie Silviu Mănăstire, nu prea mai înțeleg pentru ce și pentru cine luptă de un an de zile, așa că se mulțumesc să-și mănânce cât mai deoparte sinecurile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Sâmbătă, filmul lui Radu Jude a obținut marele premiu la Festivalul Internațional al Filmului de la Karlovy Vary. Lina Grâu i-a adresat mai multe întrebări prin telefon.
Pentru mine personal, nu premiul în sine e important, să zic așa, cât respectul și admirația pe care o am pentru cei care l-au oferit odată festivalul de la Karlovy Vary, cât mai ales cei care au fost în juriu și printre ei sunt persoane pe care chiar le apreciez foarte tare.
Am citit undeva în presă, spuneați un citat al dumneavoastră, ați spus că un premiu spune mai mult despre cei care îl oferă decât despre cei care îl primesc.
Un premiu reflectă gusturile, inteligența celor care îl oferă, nu neapărat ale celui care primește premiul respectiv. Și evident, totul e într-un context anume, că un premiu ține foarte mult de context și de fapt nici nu cred că e important în sine. Premiile nu sunt importante în sine, chiar nu sunt. În acordarea unui premiu, contextul joacă un rol foarte important, pentru că depinde cum sunt celelalte filme, depinde cine e în juriu, cine analizează filmele, cine le judecă și așa mai departe, așa mai departe.
Puteți să ne spuneți câte ceva despre film, din ceea ce se poate spune înainte de a vedea?
Filmul se numește, îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, și titlul reprezintă un citat, o frază din Mihai Antonescu rostită în 1941, în momentul începerii războiului, când a reprezentat, din păcate, nu doar a reprezentat, din păcate, și începutul purificării etnice pe frontul de est, în special Basarabia, Bucovina de Nord, unde armata și administrația românească, așa cum e deja recunoscut de statul român prin raportul Comisiei Elie Wiesel, au practicat crima în masă față de evrei, dar au urmat apoi și deportările romilor și așa mai departe. Iar filmul nu e despre asta, adică nu aduce informații în plus legate de aspectele acestea, cât oferă o încercare de a reprezenta cinematografic o legătură pe care prezentul și lucrurile din prezent ar putea avea cu acest trecut și pune și în discuție, dacă vreți, modalitățile sau posibilitățile sau limitele de reprezentare ale evenimentelor istorice, mai ales ale celor de acest tip și de această mărime. Așa, ca să dau și un detaliu legat de narațiune propriu-zisă, e povestea unei regizoare de teatru jucată de Ioana Iacob, care pune în scenă un spectacol public, un fel de reconstituire istorică, reconstituire militară, care are legătură cu masacrele făcute de armata română în 1941.
Un subiect care cel mai probabil va fi interpretat diferit, în special în România, s-ar putea să existe și reacții foarte critice sau virulente la adresa acestei file a istoriei care apare în filmul dumneavoastră. Dumneavoastră, la ce așteptări aveți?
Dar dacă sunt reacții violente, mie mi se par absurde, pentru că repet, nimic din informațiile care apar în film nu sunt noutăți și nu sunt lucruri pe care România să nu le fie acceptat la nivel oficial deja.
A fost regizorul Radu Jude răspunzându-i Linei Grâu, criticul de film ceh Camil Fila, care face recenzii de film pentru site-ul actualne.cz, a declarat că este un film tipic de festival, slavă Domnului că a fost adus la Karlovy Vary. Cu asta și prestigiul festivalului a crescut. Am încheiat citatul. Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Neutral Milk Hotel a fost un grup american de indie rock înființat la Ruston, statul Louisiana, de cântărețul, chitaristul și compozitorul Jeff Mangum la sfârșitul anilor 1980. Au lansat doar două albume long play, On Avery Island în 1996 și In the Airplane Over the Sea în 1998. În ciuda popularității crescânde, grupul se dezmembrează brusc în 1999 după ce Mangum a început să fie dezamăgit de turnee și de presa muzicală și a avut o cădere nervoasă. Al doilea lor album, In the Airplane Over the Sea, inspirat în mare parte din povestea Anei Frank, a fost foarte bine primit de critica muzicală din Statele Unite și a avut un succes moderat la public. A fost vândut în 300.000 de exemplare. În timpul concertelor, Jeff Mangum a spus că unele din cântecele de pe acest disc au la bază câteva vise recurente pe care le-a avut despre o familie de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. In the Airplane Over the Sea este un album misterios și straniu și face parte din acele creații care parcă nu se învechesc niciodată, sau cel puțin asta se poate înțelege din faptul că în februarie 2018 cronicarul muzical de la publicația Pitchfork, Mark Richardson, a simțit nevoia să marcheze 20 de ani de la lansarea lui, spunând că acest disc este o meditație asupra traumei, pierderii și speranței, acel gen de album care te face să încerci să afli unde anume ești exact, de unde vii și te îndeamnă să te gândești la ceea ce este cu adevărat important. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Guvernul se va împrumuta cu 12 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ca să cumpere ambulanțe pentru serviciu medical de urgență. În total vor fi cumpărate 168 de autosanitare de tip B și C. Astăzi, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicioască dispune de 295 de ambulanțe, iar 80% dintre ele au uzura de 100%. Guvernul a mai cumpărat în acest an 69 de ambulanțe rusești, deocamdată însă doar 10 au ajuns în țară. La aproape un an de când deputații moldoveni au permis să fie modificată legea privind controlul tutunului în favoarea unui singur importator de dispozitive electronice, acesta a început să le promoveze intens printre tineri. Este vorba de IQOS, dispozitive ale companiei Philip Morris, care nu ard și despre care producătorul spune că ar avea mai puține riscuri pentru sănătate. Noile țigarete sunt contestate inclusiv de către Organizația Mondială a Sănătății. Acestea au reușit să ajungă pe piața din Republica Moldova datorită unei inițiative legislative deputatului democrat Corneliu Dudnic, votată la pachet cu alte legi în vara anului trecut. Deputații au aprobat raportul de executare a fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2017, fără să intre prea mult în esență și fără să-și pună prea multe întrebări privind modul real de gestionare a celor 6 miliarde de lei din asigurări.
Cu recomandările de pe site-ul Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.